Un studijā klāt Baiba Kušķi, lai stāstītu par Valdkalniņa debiju rakstniecībā. Labrīt!
Labrīt, jā, šī debija ir romāns, kas saucas Arnolda bailes un mīlestība, un grāmata vakar piedzīvoja atvēršanas svētkus. Valdu Kalniņu mēs zinām kā politologu, kā korupcijas apkarošanas pētnieku, bet patiesi šī ir viņa debija rakstniecībā, izrādās viņam patīk izteikties arī literāros tekstos vai skicēs. Līdz šim viņš ar tiem spēlējies, kā pats teica atvēršanā savā personiskajā smilšu kastē, bet pirms kāda laika nolēma ļauties izaicinājumam un iesniedza grāmatas manuskriptu izdevniecībā Dienas grāmata. Kā stāsta grāmatas redaktori Gundega Blumberga, tad parasti debitanti literatūrā ir gados jauni autori un tikai ļoti reti ir īpaķi, kas debitē brieduma gados, un šai ziņā Valds Kalniņš iekļauja šajā īpaķu kategorijā, līdzīgi kā Eriks Vilsons, kurš arī pirms aptuveni 4 gadiem debitēja ar savu pirmo romānu, un tieši Eriks Vilsons rakstīs arī savu atsauksmi par Valda Kalniņa grāmatu, kas ir izlasāmas grāmatas pēdējā vāka. Kad Valda Kalniņa romāns nonāca izdevniecībā, galvenā redaktore Dace Parāne to aizsūtīja Gundegai Blumbergai, lai viņa paskatās, kāds tad tas ir. Gundega izlasīja pirmās 20 lapas puses un bija šokēta, kā pati atzina atvēršanas svētkos. Kāpēc tā? Jo pirmā doma bija, ka rakstītājs viņus āzē ārā, proti ir uzdevis par savējo kāda cita autora darbu, un tad grib paskatīties, vai viņu atšifrēs. Kāpēc redaktorē tā likās? Jo viņu pārsteidz vairāki smalki aspekti. Pirmkārt, ārkārtīgi bagātā valoda, kas Blumberga skatījumā latviešu autoriem nemaz nav tik raksturīgi tīpaši jau debitantiem. Otrkārt, saturiskais piepildījums, jo pēc redaktoras domām šī ir grāmata, ko var tulkot jebkurā valodā, un to sapratīs atšķirībā no daudziem citiem mūsu darbiem, kas tomēr ir vairāk lokāli orientēti. Tāpat arī tēmas viņai šķita ļoti aktuāls, un vispār Gundega Blumberga atzina, ka šī ir viena no izcilākajām grāmatām, ko viņa pēdējos gados ir vispār lasījusi. Taču viņa arī uzreiz uzsvēra, ka aicina lasītājs tomēr pārāk viņas spriedumiem neusticēties, jo tie tomēr ir ļoti subjektīvi, un vēl viņai piemīt tāda īpašība, ka ja viņai kaut kas patīk, tad viņai patīk tik ļoti, ka viņa nebeidz par to jūsmot un to slavināt, un tas ir tieši šīs grāmatas gadījums. Kāpēc viņa tomēr pieļauja, ka ne visi lasītāji ar viņu varētu būt vienisprātis, jo viņai šai ziņā jau ir pieredze, viņai bijis ļoti grūti dabūt atsauksmes no citiem autoriem par šo grāmatu. Kāds ļoti labs autors teicis, ka viņam šī grāmata nelasās un atteicis rakstīt atsauksmi, tāpat vēl arī citi, bet atsauksmi uzrakstījis jau pieminētais Eriks Vilsons, kurš uzsvēris, ka šī grāmata ievilina savādā esībā, un iespējams šī savādā esība tad arī ir tas, kas kādu daļu lasītāji arī mulsina, tā pieļauj Gundega Blumberga. Eriks Hambergs savukārt teica, ka kaut ko tik orvelisku viņš no neviena latviešu autora vēl nav lasījis. Par ko tad vēsta grāmata? Viena no tēmām ir ierindas cilvēka attiecības ar varu, kā vara spēja manipulēt ar cilvēku, viņu pakļaut un turēt īsā pavadā, arī par cilvēka ierobežotību laikā un telpā. Un man jau personiski liekas, ka viena no atslēgām grāmatas vēstījumam ir Veidenbauma citāts, ar ko autors ievada pirmo nodaļu, un tas ir tāds: skaidrību mirstīgam prātam ir slēpusi augstāka vara, cerēt un minēt var daudz, saprast un zināt neko. Tomēr, kā jau vēsta grāmatas nosaukums un kā to uzsvēra arī grāmatas autors, tad pašas centrālākās tēmas tomēr ir divas, un tās tad ir bailes un mīlestība. Bailes pa divās nozīmēs, jo no vienas puses tās ir emocijas, kas tura cilvēkus kontrolē, bet no otras puses vismaz grāmatas galvenajam varonim Arnoldam tās neļauj nokļūt tādā pilnīgi konformistiskā pozīcijā, bet vēl daudz spēcīgāk ir mīlestība, jo tieši tā dod Arvīdam motivāciju un piešķir jēgu dzīvei. Darbība notiek kādā autoritārā valstī, kara priekšnojautās, bet Valds Kalniņš uzsver, ka tekstus viņš rakstījis vēl krietni pirms 2022. gada, un šī kara klātbūtne ir tāda ļoti saudabīga, viņam pašam pat pārsteidzoša un biedējoša sakritība. Grāmata nav par Krieviju, tās vieta un vide ir ļoti nosacīta, tāpat kā arī tēli, tāpēc nekādi prototipi tiem nav jāmeklē. Viens no tēliem grāmatā ir arī kaķis, pie tam runājošs, ļoti viets un gudrs, un te gan atspogļojas tāda ļoti personiska autora Šķautne, jo viņš ļoti mīl kaķus, un kā pats saka, nu kā gan savā personiskajā smilšu kastē viņš varētu iztikt bez šīs lieliskās un brīnišķīgās radības. Grāmata īpaši varētu saistīt tos lasītājus, kuriem patīk maģiskais reālisms, jo tajā ir sapludinātas realitātes un fantāzijas robežas ticamais un neticamais, un tieši tas arī ir veids, kādā autors runā par dažādām ģeopolitiskām kolīzijām. Eriks Vilsons pieļauj, ka romānu var uztvert arī kā brīdinājumu, kā nepieciešamību izvērtēt pašam sevi, savas prioritātes un savu sociālo atbildību.